Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Spalio mėnuo yra ypatingas ir šventųjų pagerbimo dienomis ir skirtas būtent Marijai kaip rožinio karalieniai. Spalio mėnuo yra tarsi perėjimas iš vasaros į žiemos laikotarpį. Ir mes žinom, kad žiema yra tarsi tyla, tarsi dykuma. Ir laukimas vėl kažko naujo. Taigi mūsų gyvenime yra tam tikri ciklai atsinaujinimo ir dvasiniam gyvenime tas atsinaujinimas yra būtinas. Mes kiekvieną kartą stengdamiesi šventėt, tobulėt, nes visi kviečiami šventumą, turim atsinaujint. Ir vat spalio mėnuo tikrai prasideda. Net prieš pat spalio mėnesį mes švenčiam Archangelų, Mykolo, Rapolo, Gabrieliaus šventę, kaip tuos, kurie primena, kaip Mykolo vardas, kas yra didesnis už Dievą, arba Rapolo Dievas gydo, arba Gabrieliaus irgi susieta su Dievo gale vardas. Tai mes matom, kad visada dvasiniai dalykai susieti su Dievo buvimu kaip tikro fakto, už Dievą nieko nėra tikriau. Ir vėlgi spalio mėnuo kaip skirtas Marijai, mes žinom, kad Marija yra tyriausioji mergelė, kad Dievas ateina į tyrą širdį ir vėl mums primena tą švarumo, tyrumo poreikį, palaiminti tyrą širdžiai, jie regės Dievą. Marija ir buvo išaukštinta, bet kuo jinai buvo išaukštinta? Buvimu su Dievu. Ir dvasinis kelias yra nekas kita, kaip pastanga gyventi su Dievu, rinktis buvimą su Dievu, išmoktai daryti kasdienybėje. Taigi tie šventieji, kurie irgi minimi spalio pradžioje, kaip spalio pirmą, Teresėlė iš Lizie, kuri būdama visa jauna, pasiekė tokia šventumo aukštumas. Ji rinkosi būtent tą mažąjį kelelį, stengdamasi kiekvieną smulkmeną, kiekvieną laiko dalelę pauko Dievui, pagerb Dievą, padovanoti jam aukos gėlelę. Ir kai ji rašė, kad šituo keleliu gali visi keliauti, tai nėra kažkoks ypatingai sudėtingas nei supratimo prasme, nei pačios praktikos, nes nereikalauja kažko labai daug, bet kiekvieną smulkmeną. Aukok Dievui ir galbūt bijai pasiauko Dievui, paukodamas visą save ir visą gyvenimą, ką iš tiesų reikėtų padaryti, bet tu gali va čia ir dabar šitą situaciją paukot. Šitoje smulkmenoje tap nusižeminusiu, kaip Benediktas sakė, tik per nusižeminimą įmanomas dvasinis tobulėjimas, kito kelio nėra. Vėlgi spalio antrai yra Angelų sargų diena ir taip pat labai svarbi, nes Dievas mums siunčia pagalbininkus. Angelai yra tie, kurie pagelbsti žmogui ir mes jų nematom, bet jų pagalbą tikrai galim pajust. Ir maldelę greičiausiai mokam į angelą sargą ir sako, reikia tiesiog tapti jautriam savo viduje, kad girdėtum angelo balsą, jis tiesiog visada mus nukreipia teisingą linkmę, bet būdami laisvi mes galim neklausyt, galim neišsiugdyti to jautrumo. Spalio ketvirtoji diena yra skirta šventajam Pranciškui ir ta didelė tokia šventė, šventas Pranciškus buvo Dievo pakviestas atnaujint bažnyčią, sugražint jį į tą tikrąjį dvasinį kelią, nes ne tik žmogus, bet ir bažnyčia kaip institucija gali supasaulėti, tapti paviršutiniška ir tas atnaujinimas, sugrįžimas tinka tiek kalbant apie bažnyčią kaip žmogaus, iš žmogaus pusės statoma, nes bažnyčia turi dvi pusės ir Dievas stato ir palaiko bažnyčią ir žmogus. Tai va ta žmogiškoji pusė daugiausiai ir nukenčia. Ir lygiai taip pat kalbant apie mūsų dvasinį gyvenimą, tiek kiek mes tampam pasaulietiški, kūniški, pamirštam dvasinius dalykus, kaip Tauleris sako, kad arba tas vidinis žmogus laimi arba išorinis ir sako, tu atsigręžęs į save pažiūrė, kuris dažniau laimi. Tai išorinis žmogus mums yra labai pažįstamas, mes dažniausiai ir būnam tie išoriniai žmonės, bet taip pat turim tikrų dalykų ilgesį, ieškoti Dievo laimės, dangaus. Ir visą tai galima pasiekti jau čia žemėje. Bet kodėl mums taip nesiseka? Nes dvasiniams dalykams mes labai dažnai pritaikom labai gerai išmoktus tokius išorinius pasaulietiškus principus ir taisyklės. Mes ir su Dievu labai dažnai stengiamės užmegzti tik tokius diplomatinius santykius, o diplomatiniai santykiai paprastai prasideda derybomis. Mes matom, kaip valstybės stengiasi ir neužmegzti derybas vardan taikos. Taip ir žmogus tarsi nenori susipykti su Dievu ir veda tam tikras derybas. Jis Dievui sako, aš pasirengęs, ką nors dėl tavęs padaryti arba šiek tiek nusileist, bet ką tu man duosi mainais už tai. Ir dažniausiai žmogus jau būna sugalvojęs, ką jis norėtų gauti iš Dievo ir tarsi perka tai, ko jis norėtų. Kartai žmogus nusprendžia, kad jau jis senai sumokėjęs, padaręs labai daug gero ir kad Dievas galėtų labiau dėl jo stengtis. Tarsi Dievui norėtų sakyti, matai, kiek laiko aš tau tarnauju, kiek daug dėl tavęs padariau, kiek įdėjau pastangų, kiek laiko, o ką tu. Dėl manęs, vat tokio, kaip mes sakom, apčiuopiamo ir tokio realaus esi padaręs, tai tos derybos tiesiog turi tokią vidinę naudos pusę. Derybose visada, sakykim, pardavėjas stengiasi parduot brangiau, o pirkėjas nori nusipirkt, kad ir labai gerą daiktą, bet kuo pigiau. Taigi mes statom tam tikras sąlygas, net ir melsdamiesi arba pasiaukodami Dievui, gerai, aš tau pasiaukosiu ar ne, bet tu man už tai sumokėsi irgi atitinkamą kainą, duosi tai, kuo aš trokštu. Ir kartai žmogui atrodo, kad Dievas per brangiai kažko nori, baiminasi. Žmogus baiminasi artėti prie Dievo, nes galvoja, gali Dievas iš manęs per daug ko nors norėti. Žmogus įsivaizduoja, kad vat, Dievas tai ir yra tas, kuris norės viską iš manęs paimti ir baigta, nes mes galvojam, jeigu viską atiduodu, taigi visi tie dalykai ir dingsta. Kad jie bus tarsi sunaikinti, mes taip psichologiškai įsivaizduojam. Pavyzdžiui, jeigu paklaustume žmogaus, ar jis norėtų paukoti Dievui savo akis. O, ne, sakytų, tikrai aš nenoriu apakti, man labai reikia akių. Ir galvoja, nu jeigu aš Dievui paukočiau akis, tai aš nežinau, kas atsitiktų, greičiausiai gal apakčiau ar kas kitam atiduot akis, bet josgi mano. Bet va čia ir slypi toks subtilumas, kad tai, ką mes atiduodam Dievui, niekas nedingsta. Niekas nedingsta. Čia netinka ta taisyklė, kai pasaulyje atidaviau, tai aš neturiu Dievo atžvilgių, ne. Tai, ką tu jam atidavei, tu apščiai to dalyko turi. Santykiai su Dievu, tas dvasinis mūsų tobulėjimas pirmiausiai ir yra toks savo širdies tyrinimas. Išsivaduot nuo to, kas manyje trukdo būti man tokiu, kokį Dievas mane sukūrė. Ir tai, ką aš turiu, kas man atrodytų geriausia ar ne, nebijokim atiduoti Dievui, jis mums ir davė. Taigi, derybos su Dievu yra visiškai netinkamas dalykas. Ar mes esam labai turtingi ar beturčiai, bet svarbiausia yra tai, kiek mes esam prisirišę prie to, ką mes turim, net prie kūrinių, net prie savo gyvenimo. Mes galim gyventi didžiausiam neturte, bet nebūt dvasios vargdieniais, jeigu mes nuolat viskuo nepatenkinti, nuolat deramės su kitais ir su Dievu. Paprastai mes gyvenime kažko siekiam savo jėgomis, kad mes kažkuo taptume, bet jeigu Dievas mums padeda, tie dalykai atsiranda tarsi iš nieko. Mums atsiveria keliai tarsi iš nieko. Dievas mums siunčia pagalbininkus tarsi iš nieko. Ir tada tu pamatai, kad tave Dievas veda tuo keliu tikrai ne todėl, kad tu pats tą kelią sugebėjai savo jėgomis sau parengti, bet Dievas tau tuo keliu leidžia eiti. Todėl sėkmės yra toks egoistinių žmogaus noras, kad egoistas galvoja, nu, neblogai šiandien apsisukau, padariau gal kokią gerą reklamą ar ne, kaip influenceriai galvoja, nu čia jau turėčiau pritraukti nemažai aš tų sekėjų, mano apskaičiavimu viskas čia yra gerai. Bet toks žmogus, siekdamas tik tokios sėkmės, jis dažniausiai išgyvena baisų nerimą, ar visada jam seksis, ar neatsiras pavyduolių, kurie pradės trukdyti, nes taip ir būna. Bet žmogus, kuris savo gyvenimo kelią grindžia ne sėkme, o Dievo garbe, jis gyvena ramų gyvenimą. Jam tikrai niekas negali nieko blogo padaryti. Kasgi pavydės mums, kad mes gyvensim dėl Dievo garbės? Neatsiras tokių pavyduolių, tikrai. Bet jeigu sieksim savo sėkmės, atsiras labai daug pavyduolių. Taigi matom, kad mes pasaulyje vaikomės ne pačių geriausių dalykų, bet pasauliškai reikšmingų dalykų, kurie ateina ir praeina. Ir ta sėkmė ateina ir praeina, ir tos mados ateina ir praeina, ir tie influenceriai geresni atsiranda ir iš tavęs gali atimti tą sėkmę. Tai matom, kad tikrąjį gyvenimą ir tikro gyvenimo laimę tikrai nesėkmė, ne su sėkme turėtume sėt, bet su tuo, kuris duoda gyvenimą. Taigi Dievas yra daugiau už visą turėjimą ir už sėkmę. Ir Senajam Testamente skaitom, kad Dievas sako, man nereikia jūsų tų skerdžiamų ar ne aukų. Ir Jėzus irgi sakė, iš mano tėvo namų nedarykit prekybos namų. Ir išvarėjus prekeivius iš šventyklos, nes Dievas duoda gausiai ir nepriklausomai nuo nieko, bet žmogus nesuvokia, koks dosnus yra Dievas. Ir todėl jį pastato tarsi į jam pažįstamų žmonių lygmenį, ar ne, kad vat, prekiauju su visais ir tarsi su Dievu taip pat būdamas geras verslininkas sugebėsiu tarsi tas derybės pakreipti savo naudai. Bet Dievo iš tikro rūpi mes patys. Jis nori mums pačių geriausių dalykų ir jis nori, kad mes save paukotume. Net ne tai, ką mes turime, bet save. Ir tada, paukodami save, mes galėtume priimti šio dovaną, nes jis taip pat aukoja mums save. Ir kaip Jėzus sakė, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Bet mes susitelkiam į tai, ką Dievas duos, kada duos, kiek duos. Bet jeigu mes renkamės patį Dievą, tai visa kita jau iš karto prisideda. Dievas žmogui nieko negaili, bet taip pat iš žmogaus laukia to širdies atvirumo, to širdies švarumo ir tyrumo. Nes žmogus yra linkęs į apgaulę, kaip psalmininkas sako, kad visi žmonės melagiai. Tai žmogus turi tą polinkį savintis Dievo dovanas, ar ne, jam aktualu bendrauti su Dievu, tam, kad jis galėtų pasisavinti tai, ką Dievas turi. Taigi, kalbant apie tai, kas mums yra padovanota, nes Dievas tikrai mums daug padovanojo, bet vėlgi psichologiškai kaip mes elgiamės, jeigu man kažkas kažką padovanojo, tai jau dabar ta dovana yra mano nuosavybė, jinai priklauso man. Ir mes tarsi pasisavinam įsikabinam, ar ne, į tą daiktą, jį apsikabinam, tarsi žmogus ten iš pardavimo metu kažką gerą labai pigiai nusipirko ir jis ten įsitvėręs tą daiktą neša namo, ar ne. Bet tai, ką suteikia mums Dievas, jeigu mes priimam kaip dovaną, o kaip tik vienam laiške ir sakoma, kągi tu turi, ko nebūtum gavęs. Viską mes gaunam iš Dievo ir viską turim vertint, bet nieko neturėtume įsitvert. Nes ta dieviška pedagogika, ugdymas mus ir ugdo ta linkme, kad mūsų tėvas, ar ne, yra pats turtingiausias, taip sakykime. Ir tėvas nori iš mūsų tik pasitikėjimo. Mes žinom apie evangelinį pamokymą apie tuos du sūnus, ar ne, kur jaunėlis sakė, tėvui atiduok man priklausančią dalį ir aš keliauju. Ir turėjo išmoktą gyvenimo pamoką ir tada suprato, kad kai jis buvo su tėvu, jam nieko netrūko. O kai tėvas atidavė jam tą dalį, jis net nemokėjo elgti su tuo turtu, išvaistė jį. O kitas sūnus, kuris tarsi neišvaistė savo dalies, jis taip pat buvo pavydus ir tėvui priešginiavo, sakydamas, va, grįžo. Tas jaunėlis sūnus viską išvaistęs ir tu jam dar puotą iškėlė ir žiedą ant piršto dar užmovei. O man, ką tu davei? Ką tu man davei? Aš per tiek metų irgi užsitarnavau. Ir tėvas sako, bet tu esi su manim. Tai va čia yra Dievo pedagogika. Jis mus ugdo, kad mes nebijotume 100% pasitikėti, kad kai būnam su juo, mums tiesiog netruks tų turtų, visko bus, ko reiks. Ir mums nereikia iš tėvo išplėšti kažką, kad aš įsikabinęs į tą turtą, tarsi jausčiau saugiau. Ne, joks turtas man nesuteiks saugumo. Saugumą gali suteikti tik tas, kuris duoda gyvenimą, o ne dar kažką, kas pridedama prie gyvenimo. Taigi ir kalbant apie maldą labai panašiai, malda irgi nėra kokia nors moneta, kurią aš sumoku Dievui, siūlau. Bet malda yra ta geriausioji dalis, kurią aš galiu pasirinkti, kas man būtų geriausia, ar ne? Spalio mėnuo yra rožinio mėnuo. Ir mes žinom, kad kalbėdami rožinį, gal jausmiškai mes kažko ir nejausim, atiduodami save į Marijos rankas, mes tikrai žinom, kad Marija mus atves pas Jėzų, parūpins, išprašys, ko mums labiausiai reikia, jeigu mes kažko stokojam. Kad Marija visada yra jautri. Marija nesakė Kanos vestuviai, kad sakykit man, ko trūksta ir aš padarysiu. Ne, jinai sakė, klausykit jo, rodydama į Jėzų. Bet Marija yra viena iš mūsų, kuri turėjo pačią tyriausią širdį. Ji buvo apsaugota nuo dėmės. Ir va tai, kas mus suteršia, tai tie mūsų tokie įdingi, nuodėmingi įpročiai, blogi. Ir jie visi pasireiškia prisirišimais. Sakydama, šia tau, Marija, ar ne, dabar žiūrėsiu, ką tu man duosi. Kai kalbam rožinį, mes pabūnam su Marija, mes pailsim, mes iš jos išmokstam, mes su ja pabendraujam, nes bendraujam ir tyloje. Ir ypač tyloje mes labai intensyviai bendraujam. Todėl malda kaip tyla yra pati intensyviausia malda. Ir tokioje maldoje, jeigu mūsų mintys nusiramina, tai prekyba baigėsi. Bet aišku, ir tokioje maldoje gali tas protas, kuris visada įpratęs ieškot naudos, siekti sėkmės, ieškot, kas man patogu, ko aš noriu, kas man patinka, jis visada mumyse bus gajus. Bet kai mes būnam su Dievu, kai mes būnam tikrai tyro širdies, tada visos to, sakykime, šėtoniškos pikdžolės jos tiesiog negali tų nuodų paskleisti mumyse. Tai žinoma, kai mes meldžiamės, gera kiekviena malda, kai mes meldžiamės dėl to, kad mes paprašytume kažką iš Dievo, dėl to, kad mes taptume šventesni, tobulesni, dėl to, kad mes kažko pasiektume gyvenime, kalbant apie dvasinius dalykus. Bet kaip mokytojas Ekhartas sako, visi tie dėl to, jie nėra blogas dalykas, bet tai nėra tobulas dalykas. Nes kai mes dėl kažko kažką darom, tai mes pilni savivalės. Ir ta mūsų savivalė kaip tik ir reiškiasi būtent tokia, nežinau, prekybinė nuostata. Bet jeigu mes ir savo valią sugebam atiduoti Dievui, tada mes išgyvenam tikrą vienybę su Dievu. Tada jau mes tikrai nesielgiam kaip prekeiviai, nes mes neturim kažkokio troškimo laimėt, troškimo kažką išsikovot, kažką gaut, bet mes norim tiesiog pabūti su Dievu, kaip draugai. Tai draugystė yra pati didžiausia dovana mums. Ir iš tikro Jėzus sakė, aš jūs draugais vadinu, jis siūlo šitą pačią geriausią dovaną, nes mes šiaip kaip mes draugaujam. Aišku, mes draugams negailim kažkokių gerų dalykų, paskambinam, pasakom, kur kas gero vyksta, bet tikra draugystė nėra tik tai kažkoks davimas ir rėmimas, bet tikra draugystė yra buvimas kartu. Ir vat, kai mes kažką laikom savo draugu, tai nebijom, aišku, ir bet kuo pasidalint, bet mes tiesiog norim susitikti be jokios priežasties, mes norim tiesiog pabūt su draugais kartu. Tai draugystė ir reiškiasi buvimu be išskaičiavimo, be naudos siekimo. Šventykla, aišku, yra bažnyčia šventykla Dievo namai. Ir Jeruzalės šventykla tikrai buvo Dievo buvimo vieta, bet ji greičiausiai irgi buvo pustuštė dėl to, kad dažniausiai žmogus abstraktaus Dievo nelabai suvokia, nelabai priima ir ta šventykla ir tapo tokių prekeivių vieta, tokia pelninga įmonė, kur buvo siūloma tokių paklausių prekių, ar ne, ko reikia šventykloje. Balandžiai ten žvirbliai parduodami už gana nebrangiai, bet greičiausiai buvo ir stambesnių gyvūnų, jaučių ar kokių riebesnių karvių, irgi iš tokią prieinamą kainą. Taip kad prie to šventyklo susirinkdavo turbūt nemažai tų žmonių, norėdami pakankamai gerą kainą kažką įsigyti arba tiesiog eidami į šventyklą, vėlgi kažką tinkamai paukot, kaip mes šiandien kalbam, kad nusipirkt tą Dievo malonę ir kad tau gyvenime sektųsi. Ir vat dėl to Jėzus išvaiko visus prekeivius, išvaro iš šventyklos, nes šventykla ir prekyba, nu, nieko komercija, mes žinom, kad ir šiais laikais tai yra taip artimi dalykai, bet pati šventykla yra Dievo namai. Ir šventykloje mes mezgam ne kažkokius prekybinius santykius, bet mes ateinam užmegs santykį su Dievu. Tai jau geriau, kad ta šventykla būtų tuščia, kaip ir Jėzus nuėjo ir mokė į tokią šventyklą, kur tikrai nebuvo labai daug žmonių. Ir ne visi turbūt ir ten esantieji priėmė tai, ką jisai sakė. Bet jis parodė savo atsidavimą Dievui. Taigi ir eidami į šventyklą melstis bendruomeninę maldą, mes turim eiti susitikti su Dievu, atiduot garbę Dievui, melsdamiesi visi kartu ir visi kartu pabūdami su Dievu. Dėl to Jėzus nuo pat pradžios, nuo savo mokymo pradžios, jau nuo dykumos, labai aiškiai perspėjo, nuo kokių dalykų žmogus turėtų labai griežtai save sulaikyti. Ir visi jie turi tą sandorio prekybos pagrindą. Kaip šėtonas gundė Jėzų, tai nu ką jam sakė, nu truputį dėl manęs čia pasisteng ir aš tau suteiksiu dovanų gana nemažų. Taigi ta šėtonas bandė jį girt, bandė jį pamokint, ką jis turėtų daryt, bet Jėzaus santykis su Dievu Jisai, kaip Jėzus sakė, aš atėjau ne savo valios pildyti, Dievo valios. Ir va ta nuostata, net toje giliausioje dykumoje jinai niekur nedingo. Ir šėtonas negalėjo sugundyti Jėzaus. O kodėl galėjo sugundyti Adomą ir Jėvą? Todėl, kad Jėva savo žvilgsnį nukreipė nuo Dievo ir visą dėmesį sutelkė į šėtono gundimą ir prasidėjo derybos. Šėtonas sako, žinai, išduosiu paslaptį, ar ne, kad va, tas Dievas, kuris čia tau visko duoda, ne viską tau duoda. Va, nuo to medžio uždraudė valgyto, žinai, jeigu tu suvalgytum, būtum kaip Dievas. Ir matom, kad mums patinka tokie, vat, o kas už tai, o ką, vat, kažką padaryti ir kaip kokie bėgikai, ar ne, ten per varžybas. Va. Nubėgo pirmą vietą, premija didžiausia, jisai žino, kad nu, vat, ne šiaip savo čia sveikatą padėjo, bet nu, jam bus atlyginta. Bet santykiai su Dievu neužtenka tokių apibrėžtų dalykų. Mes turim atiduoti save pačius, nes ir Dievas mums atiduoda save patį. Mes matom, kaip Jėzaus gyvenime atrodo tas atidavimas. Negaili savęs iki kryžiaus mirties, apiplėšia save, visą save atiduoda. Neužtenka Dievui mūsų trupinių, ką mes galim dėl jo padaryti, tai nėra blogai. Bet duodami tos trupinius, mes nenorėkim viso dangaus. Mes patys tarsi Dievui pasako, man ir nereikia visko, man tik trupinio reikia. Bet, kaip mokytas Ekhartas sako, tik vat, kai tu radikaliai, tikrai būsi tuo dvasios beturčiu ir Dievui atiduosi visą savo žinojimą, buvimą ir valią, vat tada tarsi... Kaip mes šiandien kalbam, papirksi Dievą, ar ne tik tada, bet mes bijom taip daryti, nes mes žemėje niekada ten gal vienu procentu galim kažkur nusileisti, o ką jau kalbėti apie 100% atidavimą ir paukojimą. Bet mes to neturėtume bijot padaryti Dievo atžvilgiu. Taip kaip Kaino ir Abelio istorijoje. Nu, atrodo, toks netoks jau didelis tas skirtumas tarp tų brolių, ar ne? Tarp Kaino ir Abelio ir Kainas paukojo viešpačiui tą žemės derliaus atnašą, kaip ir Abelis paukojo savo kaimenės pirmienas. Bet skirtumas čia buvo labai didelis. Tai va tokia žmogiška, sakykime, žmogiškų žvilgsnių žvelgiant, tai ir vienas ir kitas paukojo, tai kame čia dabar reikalas, bet dvasinė prasme. Kainas paukojo, neįdėdamas greičiausiai labai daug savęs ir paukojo tą derlių, kuris nebuvo jam labai tinkamas. Galbūt tą dalį, kurį gal gyvuliams būtų atidavęs. Nu tai... Kadangi nelabai ir gaila kažkokių nelabai nusisekusių ar negrūdų, tai ir Dievui galima jas paukot. O Abelis atidavė tai, kas vertingiausia – savo bandos pirmgimius, kas ypatingai auginant bandą yra svarbu. Jis atidavė geriausius dalykus. Jis paukojo tai, kas buvo vertingiausia, kaip ta Naujam testamente našlė. Turėjo du skatikus ir abu atidavė, viską atidavė Dievui. Nes jie suvokė, kad Dievui reikia atiduoti viską, reikia save atiduoti Dievui. Nes ir Dievas viską atiduoda. Jis taip pat save atiduoda. Tai šitaip mes Dievo neapgausim, jeigu mes būsim kaip Kainas ir atiduosim, kas mums nereikalinga. Ir paskui pyksim ir širsim ant tų, kurie viską atiduoda, tai tik save nuskriausim. Kainas labiausiai nuskriaudė save. Jis tapo brolio žudiku. Jis save nuskriaudė. Nesvarbu, kad pasaulio akyse jis visiškai atrodė taip, kaip ir brolis atrodė. Taigi, taikydami tuos pasaulio principus, mes dažniausiai taip elgiamės, bet mes apgaunam tik save. Taigi turim atsižadėti tų dalykų, kurie teršia mūsų sielą. Atsižadėti savintis, atsižadėti prisirišt prie tų dalykų ir bijot juos paleist. Dievas davė tau kaip Abeliui geriausią bandą, tu ir atiduok Dievui, kas geriausia. Kainui taip pat davė viską, kas geriausia, ir Dievas tą derlių užaugino. Kodėl tu gaili Dievui atiduot? Taigi santykiai su Dievu neturėtų būti jokio išskaičiavimo. Ir mes matom, kad, kaip pradžioje suminėjau, šventuosius ir Mariją, jie tikrai buvo tie, kurie buvo be išskaičiavimo. Mažoji Teresėlė sakė, aš esu tik mažas kūdikis, Dieve, aš tik stoviu ir verkiu prie tų laiptų, bet aš žinau, kad tu ateisi, nusileisi prie manęs ir mane nuneši. Ir mane užneši ant tų laiptų, nes tu tai gali, aš nieko negaliu. Pranciškus irgi paukojo Dievui viską, nieko negailėdamas ir sakė, kaip ir ne vienas šventasis ištarė to žodžius, Dievas mano ir viskas mano. Taigi šventieji laisva valia viską atidavė Dievui. Marija taip pat, nors jinai buvo tikrai labai jauna ir jau buvo paukota šventykloje, bet ką Gabrielius atėjęs jai pasako? Pasako tai, ką mes sakytume, aš toks šventas, švarus žmogus tarnauju šventykloj, dabar gavau čia kažkokią žinę, kaip mergaitė, kuri taps nėščia, nu jau ne. Taigi aš tokia švari, skaisti, pasiaukojus Dievui, nu nesąmonį logiškai mastant. Nu iš kur čia dabar, kaip aš galiu priimti tokį siūlymą? Ne, ne, savęs tai jau aš nesuteršiu. Bet Marija sako tebūnie. Kaip mes elgiamės, kaip gyvenime būna visiškai ne pagal mūsų supratimą, ne pagal mūsų logiką, viskas yra prieš mano valią. Ar mes sakom Dievui tebūnie? Žinoma, kad ne. Mes sakom nesąmonį. Nu jau šitam reikalui tai tikrai sakau ne. Juozapas irgi sakė ne, nu kur čia matyta? Dabar jim tokią mergaitę, kuri jau ne mergaitė, nu kaip jau, nu ne. Mūsų logika visada pasitelkiant mūsų valią užbėga Dievui už akių ir sprendžia pirmiau. Ir gerai, tegul sprendžia, bet mes galim sakyti, bet aš nepaleidžiu Dievui iš akių, aš esu su juo. Ir jeigu Dievas nori, kad taip vyktų mano gyvenime, tebūnie. Kai mes klausom žmonių, kurie gavo iš Dievo dovana lyga, mes sakom, Dieve apsaugo, kad tik aš nesusirgčiau ir mano artimieji. Ir kažkaip, kaip tas žmogus gali džiaugtis ir sakyti, kad vat kai gavo tą lygą, tai jis taip pasikeitė, kad nu, nieko gyvenime nekeistų ir kad ta lyga atnešė jam laimingiausią dabar tarpsnį jo gyvenime. Nu kaip, galvoji logiškai, nu negali tai būti, tai yra kažkas baisiausia. Bet mes skirstom savo logiką, kas yra baisiausia, kas yra geriausia, kas yra gražiausia, o Dievo rankose bet koks blogis pavirsta gėriu. Ir bet kokia Dievo dovana iš Dievo rankų mums yra gyvenimo palaiminimas. Taigi šiandien mes kalbam apie tai, kad nenorėkim jokių prekybinių santykių su Dievu. Bet pasitikėkim juo 100%, kad tai, jeigu aš esu su juo, Dievas niekada manęs nenuskriaus ir nenuskriaus nieko, kas bus ir šalia manęs, jeigu aš esu su Dievu. Bet dėl ko Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori, nes jis buvo su Dievu. Ir jeigu tu tikrai myli, tu niekada niekam nepakenksi, nes būdamas su Dievu tu ir gyveni tikėjimu, viltim ir meilė. Tai ta Dievo akivaizda, kaip mes kartais galvojam, va tikrai noriu gyventi Dievo akivaizdoje, darbuotis jo karalystėje, statytą jo karalystę, kažkaip užuost jo valią mano gyvenime, ar ne, garbinti jo šventą vardą, tai mes tikrai, eidami melstis arba dirbti, jaučiamės kaip tie darbininkai, kurie ateina pas darbdavį ir nori sužinot, ką šiandien turiu padaryti. Kokie šiandien manęs darbai laukia. Ir tokia valia, tikrai, kai taip atsiduodam Dievo valiai, mums nereikės išgyventi jokių konkurencijos sąlygų, kurios dažniausiai baigiasi konfliktais. Nes jeigu einam vykdyti Dievo valią, tai mes su niekuo nekonkuruojam. Mes tikrai mokėsim pasirinkti ir antrą vietą, ir trečią, ir paskutinę, ir kokią tik reikia, nebijodami kažko prarast. Ar ne, kaip šiandien kalbam, neįsikabinti nieką, nes Dievas duoda, Dievas gali iš manęs paimti kitam duoti, bet Dievas manęs nenuskriaus, jeigu esu su juo. Jis duos į tą vietą dar kažką galbūt man tinkamiau tuo momentu. Tai vykdyti Dievo valią tikrai, kaip mes kartais ją įsivaizduojam, kad nu gerai, jau vykdysiu Dievo valią, tiesiog per prievartą darysiu tai, ko aš taip nenoriu, kas man nepatinka, arba nu jau gerai, jau tiek to. Ta Dievo valia, kai galvoji, tebūnie jau pildos mano gyvenime ir iškart įsivaizduoji ligoninės ar ten kažkokius, nežinau, siaubingus vargus ir kančias. Bet jeigu tu keliauji kokią nors, nežinau, pažintinę įdomią kelionę, kodėl tada nepagalvoji, kad tai irgi yra Dievo valia? Kodėl nepagalvojam tada, kai kažkoks gėris jau pagal mūsų supratimą mus tiesiog mes apipilami tuo gėriu? Tai irgi yra Dievo valia. Ir tikrai nesusidarykim tokio siaubingo įvaizdžio apie Dievo valią, kad būtinai tai bus kažkas skausminga, kažkas, kas mus nuliūdins, kažką iš mūsų atims arba kažkaip įskaudins. Tikrai ne. Dievo valia yra ten, kur Dievas. Ir vėl grįžtam prie to paties. Mes nežinom Dievo valios, kai mes esam tik su savim ir savo valia. Bet ją puikiai suprantam, kai esam su Dievu. Ir tada jau nesam tik tokie kažkokie engiami tarnai, kurie pildys Dievo valią, bet tie, kurie tarnauja su meile ir yra mylimi. Taigi, Jėzus sako, ne tarnais jūs vadinu, o draugais. Bet žinoma, mes tai jaučiamės, kad kaip būtų gerai būti tuo tarnu pas tokį šeimininką, ar ne? Bet Kristus sako, nevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia šeimininkas. Kitaip tariant, jis nori pasakyti, aš viskuo noriu su jumis dalintis. Aš atėjau, kai Jėzus sako, kad žmonės turėtų gyvenimą ir kad apščiai jo turėtų. Tai kodėl mes pildydami Dievo valią taip jau atsargiai norim sekti Jėzų, taip jau iš toli, taip jau nedrąsiai, bet jis veda į pačią Dievo karalystę. Jis veda ten, kur yra gyvybės ir gyvenimo versmė ir visa tai pranoksta bet kokį naudingumą. Ir vėlgi, kaip mes galim baisiai įsivaizduoti, kad Evangelijoje kalbama apie nenaudingą tarną. Ir galvojam, o viešpatė, tai ir yra va tas pažeminimas. Aš kaip ir nenoriu būti to nenaudingu tarnu, nu, bet tiek to, kokį vieną kartą gal pabūsiu aš juo. Bet nenaudingas tarnas yra tas, kuris jau nesiekia naudos. Tai nėra kažkoks pažemintas, nustumtas į šalį tarnas, o tas, kuriam jau nerūpi nauda. Nes jis yra su Dievu. Ir va tas Biblijoje nenaudingas tarnas yra tiesiog panaudotas, kur Dovydas šoka prieš sandoros skrynę. Ir va čia kaip tik apie jį sakoma, kad jis yra tas nenaudingas tarnas. Tai tikrai nereikia pulti depresiją, kad esam nenaudingi tarnai, bet tiesiog tas nenaudingumas ir buvo, kad Dovydas mokėjo džiaugtis, tas jo veiksmas, tas šokis, nu tiesiog jis neturėjo kažkokios ten naudos, bet išreiškė džiaugsmą, kad jis yra prie to sandoros skrynios, kitaip tariant, jis yra ten, kur Dievas yra. Tai vat ir Jėzus, tos paskutinės, artientai paskutiniai akimirkai, jis nieko ten primiktinai nemokė mokinių, ar ne? Tiesiog jis buvo su jais per paskutinę vakarienę, jis su jais valgė, jis jiems plovė kojas prieš tai ir patarnavo prie stalo. Taigi, Jėzus kokį prisiminimą palieka, kaip mes turim gyventi broliškai, ar ne, kaip vakarienės metu, patarnauti vieni kitiems, nebijot nuplaut kojas, nesiekiant jokios naudos. Judas siekia naudos, bet mes žinom, kaip jam prastai baigėsi. Taigi šiandien mes kaip tik pakalbėjom, kad netaikykim to tokio prekybinio principo santykiai su Dievu ir net su kitais jo netaikykim. Nesiekim kažkokios ten asmeninės naudos, bet dėkokim Dievui už visas malones ir labiausiai už gyvenimą. Ir jeigu mes įvertinam, tai tikrai sekim paskui Jėzų, kuris sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi jis yra gyvenimo versmė, jis yra tas, kuris mums duos viską, ko mums reikia kiekvienam gyvenimo ir kasdienybės žingsniai. Taigi nebijokim, kaip Kierkegoras sakė, šokt, nes tikėjimas yra tarsi šuolis. Šokim į tokį 100% pasitikėjimą Dievu. Ir tikrai patirsim, kad jokios skriaudos, jokio trūkumo būnant su Dievu nepatirsim, nes tai tiesiog neįmanoma. Taigi ačiū uždėmesį su Dievu.